Ráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegur forseti, það náttúrulega hefur verið rætt hér og var rætt töluvert í gær í andsvörum við hæstvirtan fjármálaráðherra. Sú staðreynd að einu forsendurnar sem við getum lagt í grundvallar eiginlega á sama hvaða tíma það er, eru þessar forsendur Hagstofunnar. Síðan getum við farið að velta vöngum yfir því hér inn í þingsala þar sem ýmsar blikur á lofti og svo framvegis. Eins og háttvirtur þingmaður áttar sig örugglega á að þá eru í huga heilbrigðisráðherra á hverjum tíma er ákveðin forgangsröðun. Og sú forgangsröðun er númer eitt sú að heilbrigðismál séu í forgangi. Númer tvö er sú forgangsröðun sú að þjónustan sé mikilvægust. Það er að segja sú þjónusta sem sé aðgengileg öllum. Og þá erum við að tala um fyrst og fremst þriðastir þjónustuna og heilsugæsluna sem að eru auðvitað þessi þættir sem að eru að þjóna okkur öllum á öllum tímum óháð efnahagsástandi.
Til máls tekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi